Björgvinsdóttir.
Frú forseti, ég auðvitað get ekki annað en þakkað fyrrverandi samflokksmönnum mínum fyrir umhyggju hans gagnvart þeim flokki sem að ég varaformaður í. Stuðningur og það er hérna farið hérna yfir bakland flokksins. Hvernig ég tala til dæmis þetta mál á fundum, að háttvirtur þingmaður gefi sér það að ég vil ekki kannast málið og kenna eingöngu fyrrverandi framsóknarmönnum, núverandi miðflokksmönnum það, ég geri það bara alls ekki. Og ég hvet bara háttvirtur þingmann til að fara að mæta á fundi hjá sjálfstæðarflokknum þriðja orkupakkann til þess að heyra það hvernig ég tala málið. Það er ekki nóg með það að ég sé ekki að reyna ekki að gangast við krónum. Ég bara samþykkur þessu máli. Mér finnst þetta bara efnislega gott mál. Því fylgja breytingar sem bæta hag neytenda, auka gagnsæi og upplýsingagjöf fyrirtækja sem eru upp til hópa í einokunarstöðu, eykur eftirlit heimildir orkustofnunar, mér finnst bara fínt mál. Þannig að ég gengst við þessu máli, ég vil klára það, ekki af því að maður komin í ykkur að klemmu með ferli sem hefur átt sér stað undanfarin 10 ár, sem er samt hluti af samhengi málsins. Það er hluti af stóru myndinni. Það er ástæða fyrir að vera með þessa vinnu Evrópu hérna, reglugjörð sem koma hérna inn í landsett. Það er ákveð ferli á því. Samningar skulu standa. Það er líka hluti af því. Þannig að það er ekki þar með sagt að ég hef farið í pólitík til að innlega þriðja orkupakkann. En ég hef vandað mér í þessu máli, ég hef kynnt mér það, ég er samþykk því, samningar skulu standa. Þetta er hluti af alþjóðasamstarfi. Það er nefnilega hluti, ég fagna þessu umræðu. Þetta kallar á dýpri umræðu orkumál, ég fagna því. Þetta kallar á skarpar línur það hvar menn standa þegar kemur alþjóðasamstarfi. Ég veit hvar ég stend þar. Og ég tala mjög skýrt gagnvart mínu baklandi í mínum flokki sem háttvirtur þingmaður því miður ekki lengur í þegar kemur að þessum þáttum. Og ég stend og fell með því.
Þá svar